Шлях да поўнай еднасці асабліва важны сёння ў свеце, пазначаным насіллем і страхам, падзеламі і абыякавасцю, дзе эгаізм уласнага самасцвярджэння коштам іншых робіць незаўважнай простую прыгажосць гасціннасці, дзялення і любові, напісаў папа Францішак у традыцыйным пасланні да сіноду метадысцкіх і вальдэнскіх цэркваў. Форум праходзіць 21-25 жніўня ў Торы Пелічы на поўначы Італіі. Вітаючы яго ўдзельнікаў, Францішак запэўніў у малітве, каб адносіны паміж двума супольнасцямі былі не толькі фармальнымі і карэктнымі, але братэрскімі і жывымі. «Добры пастыр жадае, каб мы крочылі разам, а яго позірк агарняе нас усіх, ягоных вучняў, якіх ён прагне бачыць цалкам паяднанымі», – дадаў святы айцец. Вальдэнская супольнасць пачала сваю дзейнасць у 12 стагоддзі, ідучы за сваім заснавальнікам Пятром Вальда, багатым чалавекам, які раздаў усю сваю маёмасць бедным, крытыкуючы вышэйшае духавенства за раскошу. Вальдэнцы не прызнавалі аўтарытэт пантыфіка і патрабавалі рэформаў у касцёле. У 1184 годзе папа Луцый III наклаў на іх экскамуніку. На працягу доўгага перыяду яны падвяргаліся пераследу. Сёння большасць вызнаўцаў гэтай канфесіі жыве ў альпійскіх далінах П'емонта, на тэрыторыі Ламбардыі і Венецыі. Царква вальдэнцаў з'яўляецца другой па ліку пратэстанцкай супольнасцю ў Італіі з 30 тысячамі вернікаў. Папа Францішак стаў першым пантыфікам у гісторыі, які пераступіў парог храму вальдэнцаў. Гэта адбылося 2 гады таму, 22 чэрвеня 2015 года, падчас яго візіту ў Турын. Тады святы айцец прасіў прабачэння ў вернікаў гэтай канфесіі за пераслед, які меў месца ў мінулым. «З боку каталіцкага касцёла я прашу вас аб прабачэнні за адносіны і паводзіны нехрысціянскія і нават нялюдскія, якія мы мелі адносна вас у гісторыі. У імя Пана Езуса Хрыста прабачце нас», – казаў тады папа.